Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. maj. U današnjem izdanju čućemo dve sagovornice, profesorku u penziji Svetlanu Slapšak, ona je književnica. Njeni romani posljednjih godina se mogu naći u izdavačkoj kući Laguna, ali to nije povod za razgovor sa njom. Takođe, naučnica, klasični filolog, publicistkinja i tako dalje, no ona je bila tokom prethodnih dana jedna od urednica 24. slovenačkih dana knjige, neke vrste književnog festivala koji se eto održao 2,5 decenije u Ljubljani. Organizator je Udruženje slovenačkih pisaca ili Društvo književnika Slovenije i Svetlana Slapšak je bila urednica 2 tribinska programa na kojima su učestvovali gosti iz regiona i Katarina Ješić, urednica izdavačkoj kući Helix iz Smedereva, a povodom festivala dobitnika Evropske nagrade za književnost. Gospođa Slapšak, razgovaramo u Ljubljani tokom trajanja 24. dana knjige ili dnevi knjige, pa bih vas na početku pitao, budući da ste urednica jednog od, da tako kažem, temata tokom ovih dana, po čemu se ovi dani knjige odlikuju? Glavni sajam knjige u Ljubljani je tokom zime, dakle, po čemu je specifičnost ovih dana, koji su, da li su oni više fokusirani na slovenačku književnost, po čemu se eventualno ova godina razlikuje od onoga što je bilo prethodnih?
Razlikuje se u velikoj meri, razlikuje se po kontekstu, po tome što je društvo književnika, društvo slovenačkih književnika danas u drugačijem položaju nego recimo prošle godine, u nekoj krizi koja se, koliko vidim, uspešno razrešava. Nekada je to bio prolećni praznik i odigravao se isključivo na polju, na Kongresnom trgu gde je bila velika rasprodaja knjiga i to je bilo nešto jako veselo sa sve nastupima, programima i tome slično. Danas je i zbog vremena koje je nemoguće, drugačije i u zatvorenim prostorima, sem jednog velikog izlagačkog prostora napolju ispred Moderne galerije, ali je pre svega različito po tome što neki drugi ljudi to organizuju i na jedan, moram priznati, veoma originalan i kreativan način. Tu je pre svega Gabriela Babnik, mlađa književnica koja je nešto sasvim drugačije od velikana koji su pre toga stvari organizovali. I ona se odlučila da pozove Dimitrija Rupela da organizuje jednu stranu, jedan razgovor i mene da organizujem 2 razgovora, 2 starca, dakle, ali sa potpuno različitih krajeva mogućnog sveta u Sloveniji. I u tom smislu je njena ideja očigledno imala uspeha. Sa druge strane je jako mnogo veoma mladih književnica i književnika, mladih kritičarki i kritičara i jedna uopšte potpuno nova generacija koja se angažovala i koja vidi u performativnom potencijalu tog događaja nešto u što vredi ulagati, jel, sebe i svoju energiju. U svakom slučaju je ta godina, ova godina inovativna, zanimljiva i vidjet ćemo kako će se u budućnosti nastaviti. Dani knjige su slovenačka akcija pre svega, jel? To je prodaja slovenačkih knjiga pre svega, naravno i prevoda, naravno i svega drugoga, naravno i dečjih knjiga i slikovnica i tome slično, ali za razliku od sastanaka Pena na Bledu ranije aprila ili recimo slovenačkog sajma knjiga prvo posle Frankfurta pa onda slovenačkog sajma knjiga, nema mnogo inostranih gostiju. U stvari je pojava inostranih gostiju na danima knjige nešto novo. Kosovo, što je opet smislila Gabriela Babnik. I tu se pojavilo nekoliko, možda manje poznatih, ali izuzetno zanimljivih osoba iz Francuske, Austrije i drugih zemalja, tako da upravo taj novi aspekt događaja knjige, događaja dana knjige, daje neki poseban šarm. I još nešto, Gabriela je smislila da zapravo taj događaj bude neka vrsta komšijske zabave, da se odigrava na nekoliko mesta u Ljubljani, naravno, ali da bude organizovano između ustanova koje posetiocima nude i druge stvari, pre svega Moderna galerija i Narodna galerija, ali i neke druge. Kad bi bilo lepo vreme, to bi recimo bila bašta iza udruženja književnika i iza zgrade udruženja književnika i nastavila bi se ta tradicija življenja sa knjigom u otvorenom prostoru. Te su manifestacije inače svuda po Sloveniji. Nije samo ovde i nije u istome trenutku. Recimo, poznati su događaji pod krošnjama u Novoj Gorici gde ljudi sede u ligištulima oko nekog drveta i slušaju predavače ili pesnike ili književnike, prozaiste. Isti takvi događaji postoje u Celju, na slobodnom prostoru, do reke, na obali reke, a iza galerije. Isto tako u Mariboru, da o tome i ne govorim, u Mariboru imam jako mnogo takvih lokacija. To čitanje na otvorenom prostoru, plaže za čitanje uz obalu Ljubljanice, su nešto što karakteriše Sloveniju u poslednjih 10 godina. Neobično je prijatno, neobično je dobro posećeno i malo nas u Ljubljani malo spasava od navale turista, jer možemo da se povučemo na neko mirno mesto i da čitamo dok oni u ogromnim stadima obilaze Ljubljanu i međusobno se guraju.
Sad bih vas pitao ova dva razgovora, odnosno tribine koje ste vi osmislili i uredili. Na jednom su učestvovale dve bosansko-hercegovačke autorke, dakle Adisa Bašić koja je pesnikinja i kritičarka i Lela Kalamujić koja je prozna autorka čija knjiga dobila i nagradu u Istri. A u drugom razgovoru ste ukrstili autore koje pripadaju različitim vrstama umetnosti, da tako kažem, dakle pozorište, filmu i književnoj kritici, a sve to dakle ima jedan regionalni kontekst pod opštim naslovom Prostori koje napuštamo. Šta vam je bio cilj sa ovim ukrštanjem i sa izborom ovih ličnosti?
Bilo mi je važno to da prosto vidimo kako se danas doživljava Balkan u književnosti i u ovim umetnostima koje ste spomenuli i u jednom novome kontekstu, prvo posle rata, a drugo u nekom oslobađanju od metafora i metaforskih naslaga i stereotipa koji su ostali o Balkanu. I tu sam mislila da istaknem pre svega balkanski nadrealizam kao jednu od tradicija restilizacije, reverbalizacije koja se dosta uporno postavlja kao istorijski fenomen iz koga se jako mnogo može iscrpsti još i danas i sa druge strane metaforička upotreba balkanskog nadrealizma u smislu koji su nacionalisti voleli da upotrebljavaju u poetičkim izlivima u smislu mi smo ludi, samo nas tako možete razumeti i ostalo, Kusturičina, poetika i ostale strahote koje su nam se dešavale sa metaforizacijom balkanskog nadrealizma i da vidimo kako se između ta dva velika kulturna prostora ubacuje kritički stav. Pozvala sam Lejlu Kalamujić i Adisu Bašić zato što su izrazito u svojoj poeziji, u svojim kritikama i u svojim pričama izrazito su kritične. To je jedan sasvim novi sadržaj koji, koliko ja vidim, uglavnom nose žene autorke u Bosni i Hercegovini i to je ne hranjenje i vađenje, ponovno doživljavanje trauma, ratnih trauma, u smislu da se od čitaoca zahteva instantni angažman i nekakav emotivni odgovor, nego nešto sasvim drugo. Njih dve zapravo izvlače kritički sadržaj, njih dve kritikuju situaciju koja je nastala posle rata, posle heroizma, posle žrtvi, posle saosećanja. To je jedan veoma riskantan položaj koji u nacionalnoj kulturi može da donese mnoge nevolje. Dakle, govorimo o nekoj hrabrosti i o hrabrosti žena koja se ispoljava u književnosti, u kulturi, koja je prestala da bude totalitet, sasvim sigurno, u tome da osvajaju prostore koji su napušteni. U tom smislu povezujem balkanski nadrealizam i centralnu temu ovogodišnje manifestacije. Njih dve su bile na razgovoru jednostavno fenomenalne. Dobila sam neobično mnogo reakcija ljudi koji su bili prisutni i te su reakcije bile uglavnom to da davno nisu čuli takav razgovor, tako pametne, duhovite, ironične, samoironične, autorke bez egotizma, ne uzimaju se ozbiljno, a istovremeno se usuđuju najozbiljnije stvari. Tako da je razgovor bio izuzetno uspešan. Bili su prisutni dva predsjednika, bivša predsjednika udruženja pisaca i jedna bivša predsjednica, što pokazuje kako ozbiljno razumeju ove autorke, koje su inače prevođenje i na slovenački. Tako da imam utisak da je to jedna od najživljih ženskih grupa na prostoru Jugoslavije, koja pokazuje koliko je potrebno ulagati da bi se došlo do gesta kojeg vidimo kao zapravo nešto malo i osnovno, a nikoga nije obavio, to je odgovornost. Priznavanje odgovornosti i razgovor odgovornosti. Što se tiče drugog razgovora, htjela sam svakako da me pred publikom sedi genije. I Karpo Godin je sasvim sigurno filmski genije, jedan od veoma retkih režisera, filmskih režisera svjetskog ranga, koji su se uopšte bavili nekom poetikom, nekom književnom poetikom, nekim književnim pokretom i ozbiljno ga uključivali u fiktivni okvir. Fiktivni okvir koji je istovremeno biografski, ali bez detalja, bez određivanja, bez upuštanja u neke istorijske ocene ili književne ocene, jednostavno istražuje kako se filmom može prikazati određena poetika i za to su, istini za volju, skoro najbolji avangardni pokreti koji ne traju suviše dugo, koji imaju precizne ideje, koje su neostvarive, ali u svakom slučaju nešto što je koliko toliko temporalno određeno i to je on zaista savršeno uradio u dva svoja velika filma, u Splavu meduze i u Veštačkom raju. Dakle, htjela sam da imam Karpa Godinu, bez obzira da li bi nešto rekao ili ne. Pristaje da mi nešto kaže, ali naravno ono što njega, kad se njemu zasvetlucaju oči, tada kada se govori o filmu i o filmskoj tehnici. Dakle, to će biti pitanje. Ali hoću da kažem prvo to, da je Karpo Godina zaslušan da se u jugoslovenskim i postjugoslovenskim kulturama postavlja pitanje šta nam znače međuratne avangarde. I sa druge strane, da Karpo Godina ima jedan izraziti filmski pristup koji ga neposredno povezuje sa nekim važnim i veoma vrednim tokovima u svjetskoj kinematografiji danas. Dakle, on će odgovoriti na to jedno pitanje, a onda ćemo se mi zabavljati. Vi, Saša Ćirić, Goran Injac i Nebojša Poptasić, autori koji su svi na određen način vezani tematski sa Balkanom i sa novim pogledom na Balkan, vi sa svojom radioemisijom, Goran Injac sa svojim predstavama koje prikazuju u slovenačkom omladinskom pozorištu u MGL-u u Ljubljani i koji je nedavno bio žrtva dosta strašnih nacionalističkih i rasističkih napada, i Nebojša Tasić, koji između ostalo učestvovao u izradi jednog filma o Karpu Godini, Karpo Popotnik ili Karpo Putnik, koji je izašao 2013. godine, i istovremeno dramatik koji je ni iz čega, tako reći, zaista, došavši 1992. godine u Ljubljanu, uspeo da sebe realizuje kao veoma značajnog dramatika, dramaturga, čovjeka koji obrađuje tekstove za pozorište i upravo se u slovenskom nacionalnom pozorištu, narodnom pozorištu, prikazuje njegova drama Bdenje, koje govori, koje kao okvirnu temu ima porodicu u vrtlogu Balkana i balkanske istorije.
Ali kad ste pomenuli balkanske nadrealiste, ono što je važna karakteristika kada su oni pojavili i delovali jeste jedna vrsta istorijskog sinhroniciteta sa evropskim strujenjima, posebno francuskim, i razume se kritički odnos prema mainstreamu, jedna vrsta inovacije koja nikada nije postala popularna. Pa sad imam dva pitanja za vas. S jedne strane, inspirisan razgovorom koji se vodio sa Gabrielom Babnik i onim čime se ona bavi, ja sam je pitao koliko, a opet imajući u vidu razgovor koji sam imao sa Mihom Acinijem, povodom njegovog romana Izbrisana, postoji i dalje, recimo, na slovačkoj književnoj sceni te teme koje su društveno provokativne, koje je kroz medijum književnosti mogu da podignu prašinu, a u isto vreme su intrigantne za autore. I da li je, sad to je moj drugi utisak, to bih vas pitao, pošto pominjemo i film i pozorište, da li ipak pozorište tu vodeća vrsta umetnosti koja postiže te vrste efekte i ide za njima, ili sam ja malo možda pod utiskom određenih reditelja i njihovih poetika?
Pitanje je vrlo komplikovano, ću početi od početka. Srpski nadrealizam je sasvim sigurno ne samo sinhroni, on je strukturni deo nadrealizma kao takvog, jel? Srpski autori su jednostavno zajedno sa francuskim nadrealistima radili. Međutim, kada su se vratili kući i kada su nastavili sa svojim nadrealizmom, to je naravno bila drugačija stvar. Te su metamorfoze strašno zanimljive, recimo grčki nadrealisti, koji su se učili od francuskih nadrealista i nisu imali nikakve veze sa srpskim nadrealistima, su stvorili pokret koji danas važi u Grčkoj još i danas. Nadrealizam kao poetika je mogućan izbor mladog književnika. Dakle, to je nešto što je ostalo, što se nastavlja i dalje. Srpski nadrealizam je naravno nestao istorijski. Vraćanje na nadrealizam nas zapravo povezuje sa ekstremima, sa verbalnim, idejnim, ideološkim ekstremima i poetičkim ekstremima koje smo doživjeli za vreme rata. Mi smo doživjeli neki raspad kulture. S jedne strane, socijalni raspad kulture koja više nije totalitet, gde više nema međusobnog prevođenja, a unutar svake nacionalne kulture više nema totaliteta u tom smislu da su svi jednaki, da se kritika bavi svima, naprotiv, toga više nema. Imate veoma klasno i nacionalno ideološki opredeljene slojeve književnosti koji se međusobno uopšte ne dotiču. I sa treće strane, ono što isto tako povezuje sa idejom nadrealizma je ovo menjanje statusa performativnih i drugih umetnosti. Slovenačko pozorište zapravo samo sledi sopstvenu istoriju. Ono je praktično od 70-ih izrazito angažovano, isto tako zabranjivano, zapostavljanje i sve ostalo, ali veoma živahno, nikada nije prestalo da bude političko, nikada nije prestalo da bude angažovano i ima takvu količinu dobrih profesionalaca na veoma malom prostoru da zaista ima neku moć, ima neku društveni ugled i ima neko očekivanje od slovenačkog pozorišta u publici i u društvu koje je sasvim drugačije od drugih zemalja i od drugih kultura, bez obzira na to da li to država podržava ili ne. Ono što Goran Injac neguje i što će biti jako zanimljivo za publiku, jer se upravo u ovome trenutku odigrava festival u slovenačkom omladinskom pozorištu, festival novih performativnih mogućnosti koje su sve, ali sve apsolutno duboko politički opredeljene. Provociraju, zahtevaju od publike učešće, zahtevaju angažman, zahtevaju odgovor. Tako da zahtevaju odgovor na politička pitanja, na ključna i plamteća politička pitanja Slovenije danas.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Srijeda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa našom sagovornicom Svetlanom Slapšak, profesorkom iz Ljubljane.
U tome smislu slovenačko pozorište prosto sledi svome razvoju i te se stvari na veoma sličan način događaju u Hrvatskoj, u Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji, tako da je pozorište uistinu jedan od onih medija koji su sa raspadom nekadašnje kulture dobile izuzetne mogućnosti. Smanjio se, recimo, rizični pojas oko pozorišta, smanjila su se i sredstva za pozorište, tako da je pozorište, sem stalnih profesionalaca koji su nekad bili karakteristika jugoslovenske kulture, dobilo i neobično mnogo ljudi koji nisu bili aktivni u pozorištu, niti su se za pozorište obrazovali, koji su pristupili tome pokretu i znatno doprineli nekoj povezanosti direktne političke akcije i performativnog izražavanja tih političkih akcija. Tako da pozorište jeste veoma važno i verovatno najviše angažovano u ovom trenutku. Neuporedivo više nego književnost. U književnosti vidimo upravo nešto drugo. U književnosti vidimo različite mogućnosti refleksije rata koje uglavnom izbjegavaju pitanje odgovornosti. Uglavnom izbjegavaju, niko ne očekuje naravno da se rat zabetonira u nekom socrealističkom modelu prikazivanja, ali sa druge strane možemo se zapitati šta smo zapravo uradili, svi koji pišemo, šta smo zapravo uradili za to da se rat prikaže tako da ga više nema. Odgovor, recimo, jugoslovenskih književnosti negde u 60. godinama posle Drugog svjetskog rata, 20 godina posle rata, bio je takav da pošto nije bilo mogućno veoma se angažovati ili rizikovati svoj položaj, pisci su upotrebljavali nekakav artističko-estetizirani psihoanalitički postupak koji je bio neopisivo dosadan. Moram priznati, tada sam bila mlad čitalac, možda nisam bila dovoljno osvešćena, ali sam veoma teško to čitala. Tako da se zapravo rat pretvorio u nekakav unutarnji problem muškoga uma, pretežno muškoga uma. Krajnje vreme da se 20 godina posle Jugoslovenskog rata napravi nešto ozbiljnije. Primer su Adisa i Leila. Ja bih jako voljela da je više toga i u drugim književnostima. Ovde tu ulogu zaista briljantno vodi pozorište, pre svega Mladinsko, ali i druga. I sa druge strane je još nešto. U Sloveniji je problem bavljenja ratnom prošlošću, kao što recimo pokazuje roman Mihe Macinija, taj da je vrlo važno kog porekla je neko ko pokreće određeno pitanje. Što je naravno najluđa moguća varijanta, najneprijatnija od svih. Tako da recimo romani Gorana Vojnovića doživljavaju dve vrste prijema recepcije. Jedno je neverovatna popularnost, izuzetna popularnost, drugo su grubi nacionalistički napadi. I to je jedan od fenomena koji se možda sada menjaju u nešto drugo. U poslednje vreme ima dosta romana koji su izrazito angažovani, slovenačkih i drugih autora koji pišu na slovenačkom i istovremeno se ne pokazuje nigde nikakva zastrašenost. Recimo romani Sebastijana Pregla koji dotiču temu koja je u Sloveniji naročito boleća i neprijatna, to su izbeglice. Zatim Marka Sosića koji živi u Trstu, koji isto tako govori o toj temi u svom sjajnom romanu Kruh i prah, hleb i prašina. Čak i Tadej Golob koji se istakao kao žanrovski pisac, neobično popularan pisac kriminalnih romana, u svom drugom kriminalnom romanu koji se zove Lenjinov park, Dva koraka odavde, to se sve dešava u mom komšiluku, je zapravo pokrenuo celu seriju dosta važnih pitanja, socijalnih, klasnih i pitanje naravno neonacizma, koji je jedan od najvećih problema Slovenije danas i preti da zaista potpuno osramoti parlamentarnu demokratiju i napravi je na grotesku. Tome smo već jako blizu.
Nažalost, nije samo slovenački problem, nego evropski, rekao bih, pa i američki. Ali bih vas, gospođo Slapšak, na kraju pitao ovom prigodnom prilikom, budući da ste posljednjih nekoliko godina objavili dve knjige koje se odnose na antičke mitove, koje predstavljaju, rekao bih, rezime onoga što, odnosno tri, čime ste se bavili decenijama unazad kao klasičan filolog. Šta je bio cilj da na ovaj način grupišete ženske, muške, mito i treće knjige koje sam zaboravio? Da li rezime, da li neki poseban uvid ili kako treba primiti, odnosno čitati te vaše knjige?
Da, ja sam se u svojoj sluđenoj profesorskoj ambiciji, potpuno odsečenoj od realnosti, nadala da ću prikazivanjem tih mitova ponuditi modele čitanja koji bi zamenili nacionalističke modele, koji bi malo razvili maštu, pismenost, znanje, koji bi dali mogućnost da se stvari koje izgledaju veoma daleko i bajkovito izvedu u svesti, u kulturnoj svesti modernog čoveka, naročito modernog mladog čoveka. To je nekako bio moj cilj. Da li je uspeo? Naravno da nije. Ali je ono što je mene vodilo upravo to da antički mitovi nisu nikakav korpus tekstova. Tekstovi ne postoje. Mi ih nabiramo iz različitih žanrova, iz različitih perioda. Verujemo da možemo da iz toga napravimo sistem. Naročito su Nemci u drugoj polovini 19. veka verovali da mogu da naprave sistem, a to naravno da ne mogu. Antički mit je nešto što, po mom dubokom uverenju, zaista predstavlja nužnu potrebu posleratnog društva, a to je da se međusobno komunicira i da se priča. Da se sve što se događa međusobno ispriča. I u tome smislu, recimo, pobune, beogradske pobune, druge pobune koje pratimo, su mesta i prilike da se stvaraju mitovi. Da ljudi međusobno jedni drugima pričaju mitove. Ja se sećam jako mnogo mitova koje sam čula posle pobuna 97. godine, 96. 97. godine. To jeste bilo mitološko vreme, to jeste prilika u kojoj ljudi neobično mnogo komuniciraju i to vrlo često sa ljudima koje malo poznaju. I ta vrsta nekakvog verbalnog opštenja sa izmišljanjem priča, sa osnovama u starim modelima kojih se možda čovjek i nije svestan, to je nekakva mogućnost da se realnost prebavi, da se preživi, da se popravi, zašto da ne, ako verujemo u neku mogućnost koju mit pokazuje, onda ima i tekako smisla probati da se to realizuje. I u svakom slučaju da se društveni život organizuje oko dijaloga, oko zajedničke priče, što ponekad može značiti i trač, pa onda to naraste u mit. Ukratko, aktivnost pričanja, aktivnost pripovedanja koja Balkanu nije strana, ni u jednoj od mogućih kulturnih nijansi komuniciranja. Dakle, ta vrsta uloge mita koja bi se u ovom slučaju, koji sam ja nekako zamislila, koja bi bila zasnovana na znanju. Na nekom minimalnom znanju koje onda na određenom nivou kada se stekne zaista dozvoljava slobodu kombinovanja, zaista dozvoljava druge slobode, ali treba znati sva mogućna značenja da bi do te slobode došla. Dakle, pismenost. Kada govorimo o pismenosti, onda je meni potpuno jasno, bar je meni potpuno jasno da neonacizam danas može da se leči jedino pismenošću. Pismenošću koja znači uživanje, otvaranje novih mogućnosti uživanja ljudi. Kada kažem uživanje ljudi, pa da, naravno, tu je od verbalnog uživanja pa do seksualnog uživanja. Sav dijapazon mogućnih uživanja u kulturi, jer seks je deo uživanja u kulturi, sve to zajedno može da bude način da se ljudi primire, da nemaju želje da ubijaju drugoga i ne reaguju na dozvolu vlasti da mogu ubijati drugoga, što daleko najvažnije za Jugoslovenski rat bila. Data je dozvola. Sve ostalo je bilo ko će tu dozvolu iskoristiti. I mnogi su iskoristili. Dakle, u toj situaciji da, čini mi se da pričanje mitova, pismenost, znanje nešto mogu da znači. Sa druge strane, kada već imamo neonacizam onakav kakav je u Evropi i u Sloveniji, veoma izrazit, ja imam jedno drugačije mišljenje koje se opet povezuje sa racionalizmom 18. veka i nadalje i merama koje i u vezi sa racionalizmom su izvodile takozvane prosvećene vladavine. Pismenost i saznanje i učenje dugo traju. Nacionalizam je veoma brz i veoma hitro po vazduhu hvata osjećanja ljudi i prebacuje ih u stereotipe, laži i potrebe koje onda oni osjećaju kao svoje potrebe. Dakle, toj brzini treba stati na put prosvetiteljskim merama tipa zabranjivanja. Ja koja sam se decenijama bavila slobodom izražavanja, u ime slobode izražavanja danas zahtevam da države, razumne države, razumne vlade zabrane ta žarišta neonacizma kao što su pisanje radio stanice u slučaju Slovenije i TV stanica koja se bavi samo opanjkavanjem nacističkim, Gebelsovskom propagandom i tome slično. Nema drugog leka nego da se to zabrani. Kada se to zabrani, onda se naravno raspravlja o slobodi izražavanja koja je time sačuvana za ostale. Jer histerizacija naroda i navođenje na bezumne političke odluke, kao što recimo Brexit, koji je u osnovi jedna zaista nacistička ideologija, ništa drugo. Teranje ljudi da se odluče za nešto o čemu pojma nemaju, čije posljedice uopšte ne shvataju, bez informacije, bez učenja. To jednostavno suviše dugo traje, jel? Već 3 godine se muče sa Brexitom pokušavajući da razumaju nešto u što su bili natrani u nekoliko mjeseci laži i podmetanja. Ja? To je dosta jasan primjer. Da ne govorimo o tome da je to pouka i o tome da parlamentarna politika ne sme da ima referendume koji znače prevladu većine nad manjinom ili važnu političku odluku koja zahtjeva mnogo razmišljanja. Referendumi su za boju autobusa, tačka. Posle toga se sprovodi ozbiljnija politika. Dakle, u tom kontekstu jeste, ja sam duboko uverena i ponovit ću i ovdje u Sloveniji i svuda gdje me pitaju da protiv neonacizma moraju postojati tvrde, jasne, odlučne, kratke državne odluke, a posle toga se raspravlja zašto se to desilo, kome se to desilo, kako se tome može pomoći i samim nacistima, da se razumemo. Neonacistima treba pomoći. Ali ta pomoć se sprovodi onda kada se izbace iz društvenog reda, kada se izbace kao nešto normalno, kada to više ne postoji kao normalno, nego samo kao nenormalno, onda možemo da razgovaramo o daljem razvoju slobode u društvu.
Gospođo Slapšak, puno hvala na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala vam.
Čuli smo razgovor sa Svetlanom Slapšak, naučnicom, književnicom i jednom od urednica tribinskih regionalnih programa 24. slovenačkih dana knjige. Thank you.
prišla
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moja sagovornica također je Katarina Ješić, jedna od urednica izdavačke kuće Helix iz Smedreva, učesnica i organizatorka festivala dobitnika Europske nagrade za književnost, koji je održan 18. i 19. maja u Beogradu u kulturnom centru Grad. Među organizatorima su bilo izdavačke kuće, pored Helixa i Odiseja, Kontrast, Arete i Štrik, i naravno gostovale su autorke i autori, dobitnici ove nagrade i gosti Beograda i ovog festivala. Tako da je, recimo, izdavačka kuća Helix predstavila dve knjige, imala jednu gošću iz Bugarske, to ćemo naravno sve pomenuti. No na početku, Katarina, dobar dan i hvala što si još jednom pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala i tebi na pozivu i dobar dan svim slušalcima.
Zanimljiv festival, tematski, inspirisan jednom nagradom koja je okupila više domaćih izdavačkih kuća. Pa bih te na početku pitao informativno, a posteriori, nakon festivala, da li si ti lično i vi kao izdavačka kuća zadovoljni posetom, interesovanjem medija i komunikacijom sa gostima koje ćemo pomenuti?
Gledano sad u odnosu na ova dva dana, u principu smo zadovoljni interesovanjem medija. Nešto je malo manja poseta bila, ali nažalost ovog vikenda se dešavalo baš svašta u Beogradu. Kulturnih dešavanja je bilo izuzetno, izuzetno mnogo. A i ovo je naš prvi festival, tako da učimo se kako bi to trebalo da izgleda. Sljedeće godine ćemo organizovati opet festival i mnoge stvari će nam biti lakše i poznatije, i u tom smislu mislim da će festival biti dostupniji ljudima mnogo više. Ali u principu jesmo zadovoljni.
U prethodnom razgovoru dotakli smo se te teme, odnosno Europske nagrade za književnost i njenog značaja, koja sada predstavljala neku centralnu crvenu nit, pa bih te tu pitao da li vama kao izdavačima, sada ne mislim samo na Helix, nego i drugi organizator ovog festivala, je ta nagrada predstavljala neku vrstu manca, odnosno inspiracije, da se preko nje zainteresujete za autorke, autore koje ste preveli, i sa druge strane, sada iz iskustva izdavanja tih nagrađenih autorki i autora, da li ova nagrada povećava interesovanje publike, čitalaca, odnosno prodaju?
Apsolutno, naravno, velika je korist za autore jer imaju priliku da budu prevedeni na druge jezike, dolaze iz kultura manje zastupljenih jezika kad su u pitanju ne samo Srbija nego i Evropa uopšte, i u tom smislu ti autori po prvi put imaju prilike da budu prevedeni na jezike na kojima do sad nisu bili prevođeni ili čak nisu bili prevođeni do sada uopšte. Na kraju festivala je održana jedna tribina zajedno sa autorima, gostima autorima koji su bili prisutni i uopšte su preneli svoje iskustva. Po tom pitanju učestvovao je i Darko Duševljaković od predstavnih naših, naši dobitnik Evropske nagrade za književnost. I napomenuli su jednu važnu stvar, da je za njih bilo veoma bitno i činjenica da je njihov prethodni rad postao uočljivi za druge čitaoce, za druge izdavače. Ne samo jedna knjiga, već i osvrt na celokupni njihov opus je sada više u centru pažnje, zašto nisu imali prilike zaista ranije. Za naše čitaoce to je definitivno nešto što je nije dominantno na srpskom tržištu, veoma je malo zastupljeno. To su pisci iz regiona, manje više kad su bliski zemlji u pitanju, pa nekako još uvek održavamo kontakt i nekako još uvek pratimo, ali ako se uzme u obzir Malta ili baltičke zemlje ili nešto poput tih zemalja, to su zaista pisci koji su nepoznati na domaćem tržištu, a radi se zaista o vrednim delima književnosti.
Gosti ovogodišnjeg festivala, dakle prvog, bili su književnici i književnice Ina Valčanova iz Bugarske, čiji ste roman Ostrovo krah upravo vi preveli u Helixu, onda Valit Naphan upravo sa Malte, Jose Luis Peixoto iz Portugala i Kalja Papadaki iz Grčke. Pa bih te zamolio sada da se fokusiramo, s obzirom na koncepciju ove emisije, na ove balkanske zapravo autorke, dve književnice, na Inu Valčanovu i Kalju Papadaki. Možda da krenemo od bugarske književnice. Ovo je njen treći roman, posle romana Tonjenje Sozopola i Zapisi jedne svinje, koji su, kako sam video i u pogovoru koji ste objavili u knjizi, izazvali interesovanje u Bugarskoj, dobili nacionalne nagrade, ali tek je ovaj treći dobio ovu evropsku nagradu. Pa možda malo da predstavimo i autorku i ovaj roman.
Autorka je novinarka i dramaturg, radiodramaturg, i činjenica da je radiodramaturg, kada slušaci budu imali prilike da pročitaju knjigu, je nekako i negde vidljiva u ovoj knjizi. Ona se bavi životima dve žene i večitim pitanjem koje se često postavlja u književnosti, da li je sudbina predodređena ili je na sudbinu možemo da utičemo. Dala im imena Radost i Asija, koji su pomalo ironični, jer Radost živi u prepune emotivnih problema i njeno ime je potpuno suprotnost njenom načinu života. Žive u Sofiji, obe žene žive u Sofiji, ali njihovi emotivni krahovi se odigravaju na dva različita mesta. Asija je na Krku, koje simbolično naziva Ostrovo krah, po čemu je roman i dobio naziv. Radost je u Sofiji i obe preživljavaju emotivne krahove na jednom i na drugom mestu. Njihovi životi bivaju isprepleteni onog trenutka kad Radost uradi natalnu kartu jedne svoju i svoje koleginice i shvata da su natalne karte iste, ali da su njihovi životi toliko različiti, a da ona ne može da shvati zbog čega su njihovi životi toliko različiti. Ovo je jedan roman koji negde ispod govori o odnosima između ljudi uopšte, o tome kako jedna žena posmatra drugu ženu i o tome koliko se uopšte malo poznajemo, koliko živimo u svojim svemirima. I tu je jedna tema koja se provlačila tokom festivala, a i koja je primarna u našem projektu u kome realizujemo. To je tema otuđenja. I autorka ovde jasno književnost postavlja kao nekog ko bi trebalo da spoji, da pokrpi te pogubljene odnose između ljudi, ili da da bar neki uvid da nismo sami i da prolazimo kroz iste stvari kao i drugi ljudi, kako u Evropi uopšte, a pogotovo u okruženju. Ono što je interesantno i što bih napomenula, a u skladu sa ovim što već pričamo, je da su na obe junakinje društveno-istorijske i društveno-ekonomske okolnosti izvršile veoma veliki uticaj. One obe odlučuju da ostanu u Sofiji, iako je bivši muž Asije, znači te druge žene koja je na Krku, otišao za Nemačku, oženio se Nemicom, i u tom njihovoj komunikaciji vidi se koliko je, iako su obe zemlje u Evropskoj uniji, koliko je zapravo, koliko je neka perspektiva i način života različit u Bugarskoj, kako je različit u Nemačkoj, i tu se naši čitaoci prepoznaju i na neki način svrstavaju u položaj ove dve žene i lako ih razumeju. S druge strane, i ovaj par iz Nemačke prolazi kroz potpuno iste probleme kroz koji prolaze i ljudi iz Bugarske, i to je ta neka poveznica o zajedničkom evropskom iskustvu i zajedničkom evropskom životu i okolnostima u kojima danas živimo.
Knjigu grčke autorke Kalje Papadaki objavili izdavačka kuća Štrik iz Beograda, pa možda ukratko da pomenemo i tu knjigu.
Kalja Papadaki, ja knjigu nažalost nisam imala prilike da pročitam, čak je i autorka došla dan kasnije za našom autorkom. Slušala sam je na tribini koja je organizovana, kao što sam pomenula, na kraju zajedno i sa malteškim piscem. Ono što je zaista interesantno, a što mi kao jedna izdavačka kuća stalno napominjemo kad radimo projekat, da tražimo zajedničke motive, da su ti zajednički motivi se lako nalaze slušajući autore, to je postalo prosto još vidljivije, znači kroz perspektivu svih pet projekata koje su radile, svih pet izdavačkih kuća. Grčka autorka je takođe akcenat stavila na svim zajedničkim motivima i na načinu kako se prepoznajemo najbliže ovde u ovom okruženju, a zatim i u Evropi uopšte.
Vi ste objavili knjigu islandske autorke Haldore Thoroddsen, odnosno roman Dvostruko staklo. Zanimljivo je da poslednjih godina, čini mi se, kod naših izdavača u Srbiji raste interesovanje za skandinavsku književnost i po tim ne mislim samo na ove trilere i više knjižja Knausgårdovskog tipa i slično.
Da.
Upravo ponedeljak uveče Parobrodu je Pressing iz Mladenovca predstavio nekoliko svojih knjiga danskih i drugih autora. Zašto skandinavsko-severno svetlo sije i kod vas, i malo da skrenemo pažnje na ovu knjigu.
Knjiga Dvostruko staklo je jedna knjižica, može se čak nazvati i novelom, gde je autorka u 70 strana uspela da upakuje jednu temu koja je izuzetno bolna, nespecifična za Island, i upravo smo je zbog toga i izabrali, a to je stigmatizowana ljubav u trećem dobu. Gde su stari ljudi, da li imaju pravo na ljubav, ljudi koji su zreli i proživjeli svoj život i koji nemaju da donose odluke u vezi sa tim, jer su svi drugi to posmatraju kao neku tabu temu. Emotivni i erotizovani deo, i jedan i drugi, da li stari ljudi imaju pravo na to ili ne. U toj kratkoj knjižici se vide neke specifičnosti, ali s druge strane i nisu tolike specifičnosti, jer ako pogledate ovde kod nas u Srbiji ili ako pogledate zemlje u okruženju, stari ljudi zapravo prolaze kroz potpuno iste stvari. Vratimo se malo nazad, unazad, pa oni su recimo na Islandu smešteni u posebne kvartove, posebne zgrade, i jedan simpatični detalj, ružna reč, mislim zapravo tragični detalj, gde im kaže da mora da sačekaju na stan, ali da je promet kod njih vrlo brz. Kod nas je lapot, jel bio? Mislim, u svakoj kulturi stari ljudi jesu stigmatizovani u tom smislu. Mi smo objavili, ovo je treća knjiga koja dolazi s Islanda, islandskih autora. Očekuje nas u ovom projektu još jedna zbirka priča koja je napisana potpuno linčovski, mogu da kažem poetično linčovskim jezikom, a opet se bavi kritikom slepo konzumerističkog društva. Interesantno je da je Island kao tako mala zemlja, ona ima oko 300.000 stanovnika, uspio da iznedri toliko dobrih književnika, toliko kvalitetnih književnika, a opet baš zato što je mala, bez prilike da bude prepoznata u toj meri, u zasluženoj meri i u drugim zemljama.
Katarina, ja bih te na kraju pitao ovim povodom, dakle, festivala i regionalnih pisaca koje ste objavili, ali i drugih, što planirate do kraja godine, da li ćete ubiti regionalnih autora, a možemo da pomenemo i neke eventualno za početak sledeće koji bi se uklopili u ovaj koncept.
Do kraja očekujemo zajedno sa Jasminom Jovanović, sa kojom smo radili prevod, koja je radila prevod knjige Ine Valčanove, i to je zaista jedna divna saradnja sa njom, i nesumnjivo se nadam da će biti plodonosna i nadalje. Spremamo zbirku priče Dejana Eneva, takođe bugarskog autora koji pripada relativno mlađoj generaciji autora. Takođe, po prvi put u sledećem projektu imat ćemo i dva pesnika, jednog poljskog, jednog slovenačkog.
Puno hvala na osvrt na festival.
Hvala tebi što si pozvao i hvala što smo govorili o festivalu. Nadam se da će sledeći festival publika imati prilike da vide i u mnogo većem broju i sa mnogo većim autorima. I takođe bi se zahvalila svim učesnicima, prevodiocima, književnim kritičarima, medijima, ljudima iz akademske zajednice, ljudima iz skandinavskog kutka koji su ispratili i koji su zaista ovaj festival učinili onakvim kakvim smo ga zamislili.
Znači, namere su da bude prvi tradicionalni, time što će se nastaviti. A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix iz Smedreva, a mi smo skrenuli pažnju a posteriori na festival dobitnika Evropske nagrade za književnost, koji je tokom proteklog vikenda, tačnije 18. i 19. maja, održan u Kulturnom centru grada. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 22. maj, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naše sagovornice danas bile su Svetlana Slapšak, jedna od urednica festivala 24. slovenačkih dana knjige, i Katarina Ješić, urednica izdavačkoj kući Helix iz Smedereva, a povodom festivala dobitnika Evropske nagrade za književnost. Ovu emisiju, dakle emisiju Oko Balkana, pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Namastu jeste i uzibak i to nakon strah s pravoj strani, s lijeva želanji zov za moja žizn. Решение. Я так хочу любви, но сильны сомнения.
Высоко и глубоко с тобой.